suvi patareis. Jätkusid rutiinsed päevad patareis. Kuuenda mustad avastasid peagi, et nendel on seal üks pildisehkendaja omast käest võtta. Algul tuli üks teine valvur valvesse, kaasas mingi fotoportree, tavaliselt kas pruudi või kalli kaasa oma. Ega mul pääsu polnud. Pidin sahtlist paberilehe ja värvikriidid välja kookima. Nii need rõõmsad ereda värvilised suurenduses saidki valmis vorbitud. Soovid olid teada, nägu kenakesti sile, põsekestele kerget ruuži, suukene loomulikult maasika maiguline, ripsmed kulmud veidi tumedamaks. Kräsus päid pisut silutud, teistele lokikesi juurde sehkendatud. Kõik need kullakesed ja kallikesed oleksid nagu äsja frižööri uksest välja astunud. Rõõm oli kahepoolne. Valvuritest kasvatajad olid rahul. Mina loomulikult ka. Õigemini küll minu kõht, kuna nüüdsest alates sai temagi ühteist paremat valvuritele kodunt kaasa pandud pruukostist. Rutiinses vanglaelus oli tunda mingeid muutusi. Olgugi, et kambrid olid kinnised, kandusid uudised välismaailmast ka müüride vahele. Sakslaste pidevast rindeõgvendamisest rääkisid uued vahistatud. Vangidele kodus toodavaisse pakkidesse oli sagedamini kui varem sattunud mingeid ajaleheripakkesi. Mustad kõnetasid vangeni mõnigi kord päris aupakliku hääletooniga. Sealt minu laua ees toodi ja viidi läbi kõik uued vahistatud. Varksi, pinksa tähelepanuga jälgisin uusi nägusid. Tihti peale päris tuttavaid oli ka oma koolipoisse. Mitmete koolivendade vanglateekond tuhandetest sammudest kulunud laudpõrandal viis neid niivõrd lähedalt vanast kroonulauast mööda, et oleksin tahtnud neile äratundmist tervitus sosistada. Kahjuks ei märganud ükski neist ümbritsevatest midagi. Koolivend Jaan Kross oli ainus, kelle terane pilk mind tabas. Ja nagu ta oma mälestusraamatus mainib, olevat mina talle noogutanud sõnatult, äratundvat, kahetsevalt. Üksik kambrid said tubli täienduse. Tartus toodi rühm üliõpilasi, keda kahtlustati rahvuslikus meelsuses ja kuulumises Eesti iseseisvust taotlevasse organisatsiooni. Tuttavad koolivennad tulid riburadapidi, algul üks, siis mõne päeva möödudes teine. Esimene oli sellise toreda hüüdnimega Vestukas, nähtavasti vanim siia toodud koolivendadest. Mina alles lõpetasin viienda klassi, kui temal oli juba abituurium selja taga. Ametliku teadande kohaselt suri ta keskvanglas 2. augustil 1944. Tegelikult läks ta vaba surma üksikkongis. Teo lähematest tagamaadest puuduvad minul ja teistel koolivendadel konkreetsemad teated. Järgmine minu lauast mööduja oli Karl Laigna. Selline paksude klaasidega vanemaklassi poiss, prillid miinus 4. Kui mina olin veel Pant ja tema nimi enne eestitamist oli Boot, siis meie inglise keele õpetaja, keda meie armastusväärselt nõiaks kutsusime, tõstis nii mõnigi kord kuldraamistuses lornieti silme ette, terane silmavaade minule suunatud ja ütles, Master Boot, ei midagi enamat. See tähendas märguannet korrektseks püstitõusmiseks. Nüüd siis möödus too tõeline Master Boot minust longuspäi ja kühmu tõmbunult. Ei näinud ega kuulnud mitte midagi. Seljadega saatjaks vana must pedajas. Keskvangimaja timukas, kes nüüdseks oli üksiku ülemaks saanud. Järgmisena ilmus silmapiirile Ensarv, tuntud vabadusvõitleja. Koolivend toimetati hiljem natside poolt laevaga Stutthofi koonduslaagrisse Saksamaale. Hiljem arreteeriti ta taas, seekord venelaste poolt. Ta oli vangles ja sunnitööl ning vabanes Vorkutast alles aastal 1958. Oli veel üks vestukas, Albert Wilson, vanem härrasmees, kes oli juba varem kinni nabitud ja siia talle määratud karistust kandma saadetud. Kunagine ringhäälingu lastesaadete raadioanu Jaan Rummo vahistati Saksa ajal juba teist korda. Meie armastatud klassijuhataja tatsas minu kroonulaua eest mööda, pea mõtlikult maas. Ikka samasugusel tasasel sammul, nagu omal ajal meie koduses Kevade tänava koolimajas. Kuuendasse toodi täienduseks nii üksikud kui ka terveid gruppe. Piirivalve oli tabanud järjekordse partii. Kord suve hakul sai tapikamber täienduseks rannarootslasi. Kõik need nooremapoolsed mehed ja päris poisikesed olid pärit Noarootsi poolsaarelt. Larsid, Stennid, Lassed, Olafid, Andersid, Eerikud, Pörnid. Nad üritasid suure maadiga mobilisatsiooni eest üle mere Rootsimaale pääseda, kuid sunniti hoopiski Kalarannas maabuma. Karistuseks maha neid küll ei lastud, aga ühel heal päeval viidi nad kaitsvate müüride vahelt minema, võib-olla mingisse trahvikompaniisse. Mu mälupilti kerkib veel teinegi paaditäis Eesti poisse, kes üritasid raske raha eest põhjarannikult Soome poole pääseda. Nende hulgas oli mulle tuttavaid kodulina poiste nägusid. Oli üks kunstikooli pois Alfred Saldre. Mõne aasta möödudes võis tema karikatuure leida ajakirjast Kehakultuur ja ajalehe Spordileht. Meenub teinegi tuttav persoon, keda tartlased tunnevad kui kauaaegset vanemuise dirigenti ja hilisemat peadirigenti Erich Kõlarit. Kustipois, kes mängis löökpille mitte ainult Gustav Adolfi kooliorkestris, vaid ka näiteks tuntud ansamblis Kuldne Seitse. Patareis levis kulutulena jutt, et üks paadiga Soome minna üritanud poiss olla kinni nabitud koos trummidega, mis leidis oma koha vangimaja keldripõhjas muu vahi alustelt ära võetud riidekraami hulgas. Rindejoone muutudes vangla elu elavnes. Eschelonide viisi saadeti vange lääne poole sunnitööle, mehed Stutthofi ja naised Ravensbrücki. Säilinud on pikad nimekirjad, pealkirjaks transportliste. Iga nimekirja lõpus kinnitavad vangla velskrid Rabakuk, Tiirats või Koppel oma allkirjaga, et ülaltoodud vangid on vabastatud täidest ja neil pole nakkushaigusi. Selleks otstarbeks jõudsid Patarei tagusele haruteele mõned eri otstarbelised sanitaarvagunid ja valmiski dokument nagu mingi kaubasaateleht. Ülaserval tekst puudutab tööjõudu OT jaoks. Osa vange praagiti välja. Nende tee viis neid öösetti Kalevi liivaküngaste poole. Mõned üksikud arvati vääriliseks priiust maitsma. Eriti masendavalt mõjus mulle siinsete mustlaste saatus. Juba 30. oktoobril 1942 hukati 243 mustlast. Nad ei elanud linnades nagu juudid. Üks osa neist oli tööd leidnud taludes. Ajapikku arreteeriti ka nemad. Kõik need Mitrovskid, Siimannid, Koslovskid ja Indused. Patareisse toodi nad perede kaupa ja paigutati mehed, naised, lapsed kõik koos suurde kambrisse number 52. Nad toodi õhtul ja hommikuks oli kamber tühi. Õhustik muutus päev-päevalt ärevamaks. Kas eelolev öö ei saa mulle saatuslikuks? Näed sa veel järgmist hommikuvalgust? Ahtnelt kuulatati uutelt vahialustelt saadud uudiseid. Sakslased olid maha jätnud Petseri, Võru, Antsla ja Põlva. Oli palav augustikuu. Hommikune ersatskov katelokkidesse valatud, päevane nätske leivaportsioon välja jagatud, kui äkki löödi lahti koridori uks. Saabus mustamundri kandja alt korrapidaja ruumist. Anna mulle üks vang 49. Nimi on Pant. Kuhu sa ta viid, päris virmand? Pidi teine lahti saama. Istusin jahmunud näoga seal samas kroonulaua taga. Virmand pilgutas mulle silma ise kavalalt muiates. No näed sa, pääsedki vabadusse. Hajameelselt toppisin vangi vara natukese paigatud ja lapitud seljakotti. Ainult kateloki jätsin kambrisse, seda võis mahajääjatel vaja minna. Mu mõtted olid niivõrd segi paisatud, et ma ei suudagi meenutada hüvasti jättu kambri kaaslastega. Kui minu järel olid sulgenud kõik need rauduksed, alates kambriuksest ja vahepealsetest koridoride ja vahekoride trellitatud ustest ning lõpuks ka suurem korrapidaja vaheuks, leidsin ennast vangimaja valveruumist. Ah jaa, enne seda olin keldri hoiupaigast kätte saanud selle pisku, mis mul poolteist aastat tagasi oli ära võetud. Ärevil südamega seisin nüüd korrapidaja laua taga. Tuli anda allkiri ühele paberile, millel oli peal kiri vabastamistunnistus. Kas tõepoolest oli koitmas lõplik vangist vabanemine? Mustas mundris korrapidaja näol võisin muigel ilme taga tajuda mingit irvitust. Teie enda julgeoleku huvides tagatakse teile kindlustunne. Mu peas oli tõeline virvar. Nägin valveruumi nurgas seismas saksa mundris kuju, selg minu poole. Hakka kastuma. Reipal sammul vabadusse pääsemise asemel venisin tigu sammul väravast välja. Üle raute rööbaste mäenõlvast üles linna poole. Tee oli tuttav. Kohe vasakule jäi Veike Patarei tänav, kus kunagi majas number 13 elas tädi Salme. Kui palju kordi olin poisikesena sealt künkast alla Patarei poole Soome kelguga kihutanud. Mu samgi muutus reipamaks, mis sellest, et olin konvoeeritav. Selja taga lähenesid kiired sammud. Laskevalmis revolver oli mundrimehel käes. Kuhu sul kiire on? Pea nüüd kinni! Kuhu sa nartutud tormad? Ei või olla! See tutud tormad manas silme ette pildi ammusest klassivennast ja sõbrast Ferdinandist. Ta pistis oma relvaga puuri ja siis me kätlesime. Tee viis meid kalamajast Pelgulinna, kus Telliskivi tänaval oma korteris ootasid meid Ferdi, Papa ja Muti. Küsimuse peale minu vanglast vabanemise kohta raputas sõber vaid pead. Sellest me ei räägi. Ja sina ära parem küsi. Tunne lihtsalt rõõmu priiusest. Meil on muustki rääkida ja arutada. Ja ta ei paotanud oma suud, ei rääkinud mitte kellelegi ega mitte kunagi minu päästmisoperatsioonist, tõelisest kangelasteost. Dokumendid kõnelevad. Teadaolevalt nõuti Saksa Estest Eesti Juppo käest Tallinna töö- ja kasvatuslaagris pikemat aega juurdluseta kinnistujate kohta andmeid. Kuna vahistatuid oli nii massiliselt, Võis juhtuda, et mõni oli kahe silma vahele jäänud. Mina olin üks nendest eeluurimisalustest, aga ma pole leidnud ühestki sellisest nimekirjast oma nime. Oleks ju pidanud olema. Taoliste raportite jaoks pidi algmaterjal saabuma otse kinnipidamiskohtadest, seega siis patareist. Siin pidi abistav käsi just nimelt Silvi poolt tulema. Mul polnud vähimatki aimu, milline võitlus käis minu elu pärast neil okupatsiooni päevil. Ferdi ise pole selles saladuses täielikult rääkinud mitte kunagi ega mitte kellelegi. Teda ennast pean ma oma tõeliseks elupäästjaks. On aasta 1976. Sõidame paadiga korraks Vormsi saarele. Suvine tiibiküla, rammestav keskpäev. Veedan puhkepäevi väikeses suvekodus, pere on kohale saabunud koos Pontuga. Koer hakkab kläffima. On kuulda teda rahustavat naise häält, siis jääb õuepealne vaikseks. Keegi koputab välisuksele. Pontu haugatab veel korraks ja temagi nõuab sisse laskmist. Lähen külalisele vastu. Teretame. Keskealine linnariides naisterahvas vaatab mulle küsivalt otsa. Kas mäletate mind veel? Tulin külla teie vastasmaja perenaisele, Valda on mu sugulane. Uudistan tulijat ja püüan meenutada. Kus ma olen teda näinud? Ja äkki taipan. Miks ma ei mäleta? Teie elasite koos oma vana emaga proua Ustaviga Kruubede majas, Telliskivi tänaval. Ja, meie korter oli all, korter 1, ja Kruubede oma üleval korrusel number 4. Teate, mul on üks asi südamel, ja ma tahaksin sellest teiega rääkida. Palusin külalist taha poole astuda. Ma kohe ei tohiks sõnakestki lausuda, aga kuna sellest on möödas üle 30 aasta, siis ma räägin teile loo ära. Ja ta alustas. Vaadake, see oli sõjaajal. Ferdinandil oli munder seljas. Ta oli ametis sõjaväes või politseis, siis ta tuli meile, mingi pamp kaenla all. Olin üksinda kodus, ema oli kuhugi välja läinud. Siin on küsimus elust ja surmast. Mul on selles vanas portfelis kaasas minu sõbra Kuido kohta käiv süüdistusmaterjal. Teie ju mäletate ka teda. Ma usaldan selle portfeli teie kätte, et te peidaksite selle oma puukuuri kuhugi nurka ära. Võibolla on seda veel kunagi vaja. Mitte keegi ei oska seda sealt puukuurist otsida. Ma olen palju mõelnud, te olete ainus inimene, keda ma selle koha pealt usaldan. Ma palun, et te annaksite pühaliku vande mitte kellelegi sellest rääkida, mitte kunagi. Klassivend on süütult vangis ja istub patareis kinni. Ma andsin talle selle tõotusvande ja olen seda ka pidanud. Nüüd on sellest möödas üle 30 aasta. Ferdinand ise sõitis ka ära. Hoidsin seda nööriga kinni seotud portfelli oma keldris mitu aastat ja siis hävitasin selle ära. Niivisi puistas mulle oma südamelt suure saladuse üks vaikne, sõbralik, alati abivalmis piiritult ustav Eesti naine, kelle nimigi oli Alis Ustav. Ammugi puhkab mulla alda ema, aastaid hiljem Alis ise, nii samuti Tiibiküla taluperenaine Valdapruul. Mida võis sisaldada keldris küttepuude taga pelgupaiga leidnud vana portfell. Minu kohta kogutud süüdistusmaterjali, seda küll, see pidi jääma igaveseks saladuseks, polnud enam portfelli ega ka selle sisu dokumente.